Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. În ascultare să stăm și față de cuvântul Scripturilor pe care vom citi din Evanghelia după Matei, capitolul 26, de la versetul 26 la 29 și după aceea din aceeași Evanghelie după Matei, dar de la capitolul 27 și versetul 45 după aceea. Prima dată citim Evanghelia după Matei, capitolul 26, de la versetul 26, cina cea de taină. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Și Evanghelia după Matei, capitolul 27, de la versetul 45 până la 61. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când au auzit aceste vorbe au zis, strigă pe Ilie. Și îndată unul din ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet, l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea. Dar ceilalți ziceau, lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-l mântuiască. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată perdeaua din lăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. I-au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Acolo erau și multe femei care priveau de departe. Ele urmaseră pe Iisus din Galileea ca să-i slujească. Între ele era Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și a lui Iose și mama fiilor lui Zebedei. Spre seară a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Pilat a poruncit să-i dea, Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in și l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși pe care îl săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo și ședeau în fața mormântului. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Slăviți să fie Domnul! Iubiți frați și surori, aș dori să ne apropiem iarăși de cuvântul Scripturilor în această zi de sărbătoare, aducându-ne aminte iarăși, și cred că nu va fi o plictiseală pentru noi lucrul acesta, deci amintindu-ne iarăși de moartea și de suferințele Domnului Iisus Hristos făcute în beneficiul nostru, numele Lui să fie binecuvântat. Istoria omenirii a consemnat și cred că sunt anumite momente culminante. Crearea omului a fost unul dintre momentele culminante. Poate înainte de aceasta, chiar înainte de crearea omului, căderea lui Lucifer. Căderea omului, crearea omului și căderea omului. Potopul lui Noe, de asemenea, a fost un moment culminant. Turnul Babel, patriarhii, ziua cea lungă de pe timpul lui Iosua a fost un moment culminant. Întruparea Domnului Iisus Hristos, învierea Lui. Și probabil și alte, bineînțeles, și sfârșitul sau ultima zi din istoria cerului și a pământului, că va fi o ultima zi, va fi de asemenea un moment culminant. Dar cred că cel mai culminant sau poate culmea culmilor, momentelor din acestea foarte importante, este momentul acela când Fiul lui Dumnezeu a murit pentru păcatele oamenilor. Cred că nu există moment mai important în istoria omenirii decât acele 6 ceasuri, când Mântuitorul Iisus Hristos a fost răstignit între cer și pământ. Vedem doar ca în ceață, spune cuvântul lui Dumnezeu, vedem ca într-o oglindă în chip întunecos. Mintea noastră de multe ori se blochează și poate nu poate să priceapă și cu siguranță nu poate să priceapă momentul acela atât de mare, momentul acela atât de îngrozitor, momentul acela așa de fantastic în care Creatorul cerului și al pământului, acela care îi se aducea slavă și glorie de îngeri, acela care a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră, Acela care i s-a prezentat lui Iosua și Iosua a zis, cine ești? Ești cu noi sau cu dușmanii noștri? Și a spus, nu sunt nici cu voi, nici cu dușmanii voștri. Eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Și Iosua i s-a închinat recunoscând că este Fiul lui Dumnezeu. A venit momentul când acest extraordinar Fiu al lui Dumnezeu, unicul Fiu al lui Dumnezeu, să plătească plata pentru păcatele noastre. Și am citit câteva cuvinte în această dimineață care arată momentul în care Domnul Iisus Hristos a dat viața, dar chiar și manifestările naturii în ziua aceea. Sunt absolut convins că natura, și de asemenea spune cuvântul lui Dumnezeu lucrul acesta, pentru că sunt convins din cuvântul Domnului, în Romani este scris că și firea, firea aceasta, nu firea pământească, ci firea sau creația, suferă și ea durerile nașterii și așteaptă transformarea fiilor lui Dumnezeu, a trupurilor fiilor lui Dumnezeu. Sunt convins că nu se întâmplă nimic fără știrea și fără voia lui Dumnezeu. Este scris în cuvântul lui Dumnezeu lucrul acesta, în cartea prorocului Amos. Se întâmplă o nenorocire într-o cetate fără să o fi făcut Domnul? Am dat, spune în Amos capitolul 3, am dat ploaie peste o cetate și n-am dat ploaie peste altă cetate. Sunt absolut convins că norii circulă pe deasupra globului pământesc după planurile lui Dumnezeu, că am citit lucrul acesta în Iov capitolul 36 și capitolul 37. Dumnezeu dirijează norii să se ducă și Dumnezeu poruncește norilor să varse burdufurile cerurilor peste o cetate sau peste alta. Sunt absolut convins că, virgulă, cantitatea de ploaie care cade într-o anumită zonă nu este la voia întâmplării. La potopul lui Noe, Dumnezeu a poruncit ca 40 de zile și 40 de nopți zăgazurile cerurilor să se desfacă, să cadă ploaia din ceruri și adâncurile, izvoarele adâncului să fie destupate. Sunt absolut convins că zonele unde plouă Dumnezeu, plouă pentru că așa a vrut Dumnezeu. Sunt absolut convins că cantitatea de apă care cade, cade atâta cât Dumnezeu poruncește ca să cadă. Sunt absolut convins de toate lucrurile acestea. Sunt absolut convins că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a stat între cer și pământ, nu la voia întâmplării. N-a fost un accident și oamenii răi l-au prins pe bietul Domn Iisus Hristos și i-au făcut felul. Sunt absolut convins că a fost planul lui Dumnezeu, că a fost preștiința, că a fost înțelepciunea lui Dumnezeu. Sunt absolut convins că natura, nu la voia întâmplării, timp de 3 ceasuri s-a făcut o eclipsă probabil peste toată țara. Sunt absolut convins de faptul acesta că pământul s-a zguduit din temelii, nu la voia întâmplării. Și doresc în această zi, în câteva cuvinte, să vorbesc despre modul în care s-a manifestat natura în ziua când Hristos, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, și-a dat viața pentru noi, pentru păcatele noastre, ca să ne aducă la Dumnezeu și să facă posibilă întoarcerea noastră la Dumnezeu. Am vorbit de mai multe rânduri despre sărbarea aceasta măreață, a sta la masă cu Domnul și cu Mântuitorul, am stat la cina Domnului și am vorbit despre modul în care Dumnezeu a lucrat, despre modul în care Hristos a fost judecat, despre modul în care oamenii l-au batjocorit, am vorbit despre reacțiile oamenilor, am vorbit despre reacțiile ucenicilor, am vorbit despre reacțiile trecătorilor, dar parcă niciodată nu m-am aplecat așa mai cu interes la reacția naturii la moartea Domnului Iisus Hristos. Și citim în cuvântul Domnului că de la ceasul al șaselea, ceasul al șaselea după timpul evreiesc este ceasul amiezii sau 12 la amiază și până la ceasul al nouălea, adică ceasul 3 după masa, după orarul nostru, s-a făcut întuneric peste toată țara. Am putea să spunem și să simbolizăm și să spunem că pământul n-a putut să suporte această viziune a Creatorului Său răstignit între cer și pământ. Am putea să spunem că cerul n-a putut să mai suporte și a pus o perdea de întuneric între cer și pământ. Am putea să spunem că Tatăl n-a putut să mai suporte și a pus întuneric să nu mai vadă ceea ce se întâmpla acolo. Dar vreau să vă spun că întunericul acesta mare care a cuprins țara, întunericul acesta a adus binecuvântare pentru noi. Spune cuvântul Domnului că există două feluri de întuneric. Există întunericul acesta fizic, care este o binecuvântare pentru oameni, în când ne odihnim. Și ceasul nostru biologic este făcut să ticăie în modul acesta. Ziua să muncim și să lucrăm și noaptea să ne odihnim. M-am dus în Austria pe noapte și am venit în Austria tot pe noapte. Tocmai am zis, din cauza la căldură, din cauza astea, e teribil să fii în mașină 12 ceasuri pe o căldură înăbușitoare. Mai bine merge în seara și merge în noaptea. Circulăm noaptea pe răcoare, e și drumul mai liber și este în regulă. Dar vreau să vă spun că nu e chiar așa de ușor. Ziua lucrui și am zis, mă pun un ceas jos, dorm un ceas. Ca după ce a să fiu rezistat o noapte întreagă. Dar socoteala de acasă nu se potrivește cu aia din târg. Că noaptea, după o anumită vreme, scad ploapele. Și mereu îmi puneam batistă pe ochi, pentru că eram, mă simțeam foarte odihnit, dar ochii cădeau, pur și simplu, ploapele, pac, cădeau. Și tot trebuia să le fac ceva, chiar mă gândeam să pun niște scobitori, cumva așa, să, ceva, niște beze de chibrite, să-mi țin așa ochii. Că eram odihnit în trupul meu, dar ochii aveau alt orar, aveau alt program ei. Și mă gândesc la lucrul acesta. Noaptea este o binecuvântare pentru oameni. Dar în același timp, noaptea, spune în cuvântul lui Dumnezeu, bandiții și hoții își fac meandrele lor. Bine, răutatea și nelegiuirea este așa de mare că ziua mea și le fac acum. Și se înjunghe oameni și să fac spargeri și violuri și crime și ziua mea mare. Dar există întunericul acesta simbolizând păcatul și moartea și fără de legea și este scris în cuvântul Domnului la prorocie despre venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ că întunericul nu va domni veșnic peste pământul peste care acum este nelegiuire și este păcat. Și ținutul de lângă mare, țara lui Zabunon și țara lui Neftali, norodul acesta care zăcea în întuneric vede o mare lumină. Era vorba de Iisus Hristos, lumina lumii. Norodul acela și țara Israel și lumea întreagă cufundată în păcat și nelegiuire a văzut și vede o mare lumină, că Iisus Hristos este lumina lumii. Oamenii care sunt în moarte și în păcat, oamenii care n-au credința mântuitoare, oamenii care sunt doar religioși, oamenii care frecventează doar bisericile ca să-și liniștească conștiința, zac încă în întuneric. Și întunericul acesta este mai teribil decât întunericul nopții. Este întunericul morții, este întunericul păcatului și sunt atâția oameni care vor merge din întunericul din lumea aceasta în întunericul din lumea viitoare. Pentru că au ales întunericul, pentru că au iubit întunericul, vor rămâne în întuneric. Pentru că au avut groază de lumină. Pentru că au avut groază de Iisus Hristos, lumina lumii, vor rămâne în întuneric, așa au ales ei. Și pământul în ziua aceea, când Hristos Iisus i-a dat viața și soarele s-a întunecat, pentru că priveliștea aceea era așa de grozavă, când au văzut creaturile batjocorindu-și Creatorul, când l-au văzut pe Fiul lui Dumnezeu, acela care le-a adus la viață și în ființă, răstignit între cer și pământ. Soarele s-a întunecat și s-a făcut întuneric peste toată țara. Cel mai întuneric, știți unde a fost în timpul celor șase ceasuri? În timpul celor trei ceasuri de întuneric peste toată țara, cel mai întuneric a fost în inima Mântuitorului. Cel mai întuneric a fost în inima Mântuitorului. Pentru că în ceasurile acelea, Hristos Iisus a fost despărțit de Tatăl. El care era lumină, El care era sfânt, a fost bombardat și s-a pus în contul lui tot păcatul oamenilor. Și în ziua aceea și în ceasurile acelea, Tatăl și-a întors fața de la el. Hristos Iisus în ziua aceea a fost în întuneric și inima lui a fost în întuneric, pentru că El a fost despărțit de Tatăl. Și a fost despărțit de Tatăl și despărțirea aceasta este așa de teribilă încât Hristos știa că este temporară, dar a fost atâta de adâncă, a fost atâta de profundă, a fost atâta de copleșitoare încât Fiul lui Dumnezeu a exprimat cuvintele acestea, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Îmi dau seama când citesc expresiile acestea ale Sfintelor Scripturi, cât de teribilă poate să fie și este despărțirea de Dumnezeu pentru veșnicie. Am ascultat și am citit cărți chiar unor colegi pe timpul Ceaușescu, le-am dat niște cărți care vorbeau despre unii oameni care au trecut din viața aceasta, au murit, au ajuns în moarte clinică și mulți dintre ei, sau cei mai mulți dintre ei, au devenit după aceea credincioși, au fost readuși, sau cei din cei care au fost readuși la viață au devenit credincioși și toți mărturiseau groaza aceea când au părăsit, când sufletul lor a părăsit trupul și a ajuns în niște locuri teribile de chin. Locuri teribile de chin. Au fost de aduși înapoi. Și spaima lor a fost atât de grozavă. Mulți dintre ei s-au întors la pocăință, mulți dintre ei s-au întors la Dumnezeu și au spus așa ceva, nu vreau să ajung niciodată în realitate pentru totdeauna acolo. Hristos doar pentru câteva ceasuri a fost despărțit de Tatăl și despărțirea de Dumnezeu este atât de teribilă, este atât de groaznică, încât aș dori ca niciunul prezent să-i să nu experimenteze vreodată. Și doresc lucrul acesta și vreau lucrul acesta și de aceea și Hristos a venit ca să moară pentru păcatele noastre, ca El să fie despărțit de Tatăl pentru o perioadă de timp, pentru ca omul să nu fie despărțit pentru totdeauna. Dacă nu era Hristos despărțit de Tatăl, dacă nu era în Hristos, în inima lui Hristos, în ființa lui Hristos, în tunericul despărțirii de Tatăl, noi eram despărțiți pentru veșnicie de Dumnezeu. Și poate că una dintre chinurile iadului este aceasta, despărțirea de fața lui Dumnezeu pentru totdeauna. Iadul este locul fără de speranță. Nu există nicio speranță. În compania vor fi doar două lucruri de destinație, raiul cu tot grupul mântuiților, oameni care l-au primit pe Hristos, care au iubit lumina și au trăit în lumină, și grupul pierduților care au iubit întunericul, care au fugit de lumină, îi vor fi despărțiți pentru totdeauna de Tatăl. Și absența aceasta a dragostei lui Dumnezeu, a prezenței lui Dumnezeu, este teribilă, este teribilă. Pe lângă chinurile care vor fi acolo, este teribilă. Chiar și în lumea aceasta, oamenii cei mai păcătoși, ateii, criminalii, oamenii care sunt foarte, foarte răi, încă sunt sub îndurarea și sub harul lui Dumnezeu, în sensul că având încă viață, pot în orice clipă să dea dreptate lui Dumnezeu și să se pocăiască. Pentru că pedeapsa lui Dumnezeu și trăznetele mâniei lui Dumnezeu nu i-au lovit până acum, asta însemnează că este har încă, însemnează că este îndurare de la Dumnezeu. Și lumea n-a luat-o la vale și lumea n-a explodat și lumea nu este mai rea decât este în momentul de față, pentru că Dumnezeu Tatăl iubește lumea, pentru că Dumnezeu Tatăl a suspendat pentru o vreme pedeapsa pentru păcatele oamenilor și a dat omului încă vreme de pocăință, după cum spune Sfântul Apostol Petru. Să credeți că îndelunga răbdare a Dumnezeului nostru este mântuire, slăvit să fie numele Domnului. În ziua aceea s-a făcut întuneric și în ziua aceea Hristos a fost despărțit de Tatăl și a rostit cuvintele acestea sfâșietoare, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Și atunci, și cu alte ocazii, oamenii n-au priceput ce se întâmplă acolo. Este una dintre marile tragedii ale oamenilor, să vadă realitatea și să o interpreteze altfel. I-au spus că îl cheamă pe Ilie pentru că Eli însemnează Dumnezeu. Eli este un cuvânt ebraic și prin care oamenii se adresau lui Dumnezeu. Eli. Dar în același timp este și o formă a cuvântului Ilie, pentru că în limba evreiască Ilie se scrie Elias sau și se pronunță Elia. În limba ebraică, Ilie este Elia. Și când Hristos a spus Eli, Eli, lama sabachthani, ăștia au înțeles că îl cheamă pe Ilie. Că potrivit tradiției lor, Ilie va veni din ceruri, scria în cartea prorocului Maliahi, va veni din ceruri Ilie și va ajuta pe cei care erau apăsați. Ilie n-a venit atunci să-l ajute și să-l mântuiască. Nici tatăl n-a venit să-l ajute și să-l mântuiască, ci tatăl l-a părăsit. Și tatăl și-a întors fața și oamenii, deși vedeau și sub ochii lor, se întâmpla cea mai mare dramă și cel mai mare eveniment de sub soare, au văzut fără să înțeleagă. Exact lucrurile acestea, despre care Hristos le-a spus cu multă vreme înainte, au ochi, dar nu văd. Au ochi, dar nu văd. Norodul acesta se apropie de mine și mă cinstește cu cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Era vinerea seara, începea sabatul. Adică era vineri la amiaz. Și vinerea seara începea sabatul. Hristos a murit. Ăștia s-au dus după aceea la procuratorul Pilat și au spus: poruncește ca să se pună straje, să se sigileze piatra. Ca nu cumva înșelătorul să, ci că să învieze sau ucenicii să-i fure trupul. Și s-au pregătit pentru sabat. S-au dus vinerea seară, începea sabatul și aveau adunare sfântă. S-au dus și l-au slăvit pe Dumnezeu, îți mulțumim Dumnezeule de dragostea ta. Îți mulțumim Dumnezeule că ne-ai dat putere ca să ucidem un înșelător. Îți mulțumim Dumnezeule. Și vinerea seară și sâmbătă, în ziua de sabat, au participat la ceremoniile de la templu, fără să știe că au făcut cea mai mare crimă de sub soare. Fără să știe că păcatul acesta li se va imputa. Cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, cu cât mai mare pedeapsă credeți că vor primi aceia care vor călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și vor batjocori pe Duhul Harului și vor batjocori pe sângele prin care au fost răscumpărați, sângele care a curs pentru o umanitate. Iubiți frați și surori, în această zi ne aducem și noi aminte că omul n-a fost de folos, nu este și nu va fi niciodată de folos lui Dumnezeu. Ci că Dumnezeu a ales să-i mântuiască pe oameni prin sacrificiul Domnului Iisus Hristos, pentru că așa a ales El. Pentru că așa a ales El. Nimeni nu i-a dat niciun ajutor Domnului ca să-și ducă planul până la îndeplinirea aceea de a fi salvator. Nimeni nu l-a ajutat. Oamenii, dimpotrivă, au, cât de mult au putut, au pus greutate pe umerii Domnului Iisus Hristos, ci Hristos, de bună voia Lui, nesilit de nimeni, a ales ca să-și dea viața în locul nostru, binecuvântat să fie numele Domnului. În ziua aceea, în întunericul acela, oamenii au înțeles că se roagă la un sfânt, nu că se roagă Tatălui. Oamenii au vrut ca să-i mărească și mai mult greul. Și spune că unul dintre ei a alergat de a luat un burete, l-a umplut cu oțet și l-a pus într-o trestie și a dat să bea. Era vorba de un oțet făcut din vin, un vin acru. Să știți că oțetul acesta sau băutura aceasta este diferită de aceea care i s-a dat la început. I s-a dat la început atunci când a fost desfinit o băutură și el a refuzat-o, pentru că băutura aceea, prima care i s-a dat, aceea era un fel de analgezic, era un fel de, era o băutură ca un drog care să îi mai atenueze durerea în momentul când era răstignit. Ei, oțetul acesta care i s-a dat și că un soldat a luat buretele și l-a umplut cu oțet și a dat să bea, a fost din dorința de a-l provoca mai mult și de a-i mări suferința. Citiți dumneavoastră lucrul acesta în Psalmul 69, unde cuvântul Domnului spune: îmi dau să beau oțet. Este vorba de o mărire a răului, era vorba de o provocare mai mare din partea oamenilor, era o descoperire, era o prorocie din cuvântul lui Dumnezeu și este scris cuvântul acesta, cum vă spuneam, în Psalmul 69, ei îmi pun fiere mâncare și când mi-e sete îmi dau să beau oțet. Cum vă spuneam, oamenii n-au înțeles ce se întâmplă, oamenii au fost gata ca să mărească suferința Domnului și oamenii, cum au fost atunci, așa sunt și acum. Să te fărească Dumnezeu, dragă frată și dragă soră, să cază în mâinile oamenilor. Oamenii pot să fie gentili, pot să fie drăguți, oamenii pot să fie simpatici, dar oamenii pot să fie mai răi ca animalele. Oamenii pot să fie mai răi ca tigrii. Oamenii pot să fie mai fără milă ca lei. Oamenii pot să fie oamenii fără Dumnezeu, religioși. Oamenii în general, și religioși și nereligioși, pot să fie și sunt mai răi decât animalele. Era înainte de primul război mondial, atunci a început să se dezvolte așa numita teologie liberală. Când oamenii, unii teologi cu doctorate în teologie, au luat Biblia și au spus, e cam de 2000 de ani, o citim pe aici, noi nu mai putem să credem în toate minunile ce scrie acolo. Și au luat Biblia și au demitizat-o, adică au scos minunile din ea și au spus că sunt mituri. Și au spus, ceea ce scrie acolo, astea sunt minuni, noi nu mai avem nevoie de minuni în vremea aceasta. Ceea ce Hristos a spus în Evanghelie poate să fie un program social foarte bun, că omul e bun prin firea lui. Și a venit primul război mondial și li s-o cam închis gura, mulțumesc, li s-o cam închis gura acestor teologi, mai multologi decât Teo, cum se spune, a venit primul război mondial și au văzut că omul nu-i bun. Și a venit al doilea război mondial, în care atâția oameni au pierit, în care oamenii vinovați au fost luați de pe stradă, doar datorită faptului că erau evrei sau țigani sau români. Și au fost deportați în lagăre de concentrare și au văzut oamenii și s-au cam închis gura acestor oameni că omul este bun. Nu, omul poate să fie din calea afară de rău, o bestie. Și au trecut ani și eu am zis că am învățat la școală despre atrocități și am citit cărțile despre al doilea război mondial. Am citit cartea scrisă de unul dintre ăștia care a fost comandantul unui lagăr și spunea, meseria mea e moartea. Și el spunea înainte ca să fie spânzurat și a scris memoriile acolo și spunea că dacă l-a întrebat unul dintre reporteri, că el spunea, domne, am primit ordin. Și dacă am primit ordin să fac, asta am făcut. Și spunea, dar dacă ai fi primit ordin ca să spânzuri mama, așa ai fi făcut. Și a spus, firește. Dacă ai fi primit ordin să spânzuri copiii, ai fi ascultat. Nici nicio problemă. Și n-ai fi avut vreo durere în suflet. N-ai avut vreo durere de inimă. Și a spus, domnule, eu nu am inimă. Eu nu am inimă. Eu sunt de piatră. Eu sunt ca un câine turbat. Așa au fost oamenii. Citim în Psalmul 22. Niște nelegiți îmi dau târcoale, niște câini turbați, scoate-mă, Doamne, din ghearele leilor, din coarnele bivolului. Oamenii aceștia care erau în jurul lui, erau ca și bivolul când vede roșu, erau ca și câinii turbați, erau ca și leii flămânzi în jurul mielului lui Dumnezeu care își dădea viața. Frați și surori, în ziua aceasta când vom sta iarăși la masă cu Domnul, să ne aducem aminte și să ne uităm de răul care poate să fie noi, de răul care este noi. Unii nu și-au dezvoltat răul acesta pentru că n-au avut ocazia. Au venit anii 90, când au fost război în Iugoslavie și am zis în timpul școlii, apoi s-a întâmplat în al doilea război mondial și omenirea a învățat o lecție din istorie. Un lucru este cert, am citit și spusele unui om, un lucru este cert, oamenii nu învață nimic din istorie. Oamenii nu învață nimic din pățânile trecutului. S-au descoperit gropi comune în fosta Iugoslavie. Mii de oameni și zeci de mii au fost uciși și îngropați în gropi comune datorită faptului că erau de altă etnie, de altă naționalitate cu populația majoritară. Asta în anii 95-96. Omul poate să fie din calea afară de rău. Omul care își ucide Dumnezeul poate să fie din care afară de rău. Poate să zâmbească, poate să participe la slujbe. Poate să-i fie milă de o pisică sau de un câine și n-are niciun fel de milă de semenul său. În New York a fost împușcată o femeie în fața unui magazin. Niște hoți s-au dus ca să spargă un magazin de bijuterii și o femeie din mulțime a strigat și a făcut gălăgie să atragă atenția și au împușcat-o și a sângerat o jumătate de ceas până i s-a scurs tot sângele și oamenii treceau pe lângă ea și nici măcar unul nu suna la 112 după salvare. Sau 119, parcă în America. Mă rog, nu asta e important. A sângerat în fața pe trotuar până când a murit-o sângele și oamenii treceau pe lângă ea. Ăsta este omul și zâmbește și are costum de 5.000 de euro și ceas de aur la mână. Și sunt ca animalele și ca bestiile. Este un rău potențial în fiecare dintre noi. De aceea spune cuvântul Domnului să ne lepădăm de noi înșine. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu să curmăm cearta înainte de a începe. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, noi nu știm ce zace în noi. De n-ar fi îndurarea și mila lui Dumnezeu. În câte situații în care ți-ai pierdut cumpătul, ai fi ajuns un criminal, ai fi ajuns să-ți faci lucruri. Au fost părinți care au fost condamnați pentru că au fost deranjați de la meci și micuțul plângea și ca să-l facă să tacă, l-a luat și l-a trântit și l-a crăpat, i-a crăpat capul. Ăștia sunt oamenii, ăștia sunt oamenii. Un rău potențial este în fiecare, așa s-a întâmplat în ziua aceea și istoria ne confirmă acest lucru. Oamenii văd și nu pricep. Oamenii pot să le fie de milă de mâțe și de câini. Și știu pe unul care a cheltuit 4.000 de mărci pe timpul când erau mărcile, că i s-a rupt laba câinelui și se comporta cu oamenii care erau angajați la ei, ca și cu ultimii oameni de sub fața pământului. Ăștia pot să fie oamenii. Și Hristos, pentru oameni de felul acesta, a venit ca să-și dea viața. Hristos pentru niște oameni care nu aveau să fie mulțumitori, nici recunoscători, ci pentru niște oameni de genul acesta a venit și și-a dat viața. Pentru oameni de genul acesta, pentru oameni ca noi, Hristos a fost despărțit de Tatăl și a strigat Eli, Eli, lama sabachthani și n-a mai putut soarele să vadă așa ceva. Că n-a murit pentru niște sfinți Hristos. N-a murit pentru niște oameni care să facă dreptate și judecată. Niște oameni care să fie ca Smirna. Niște oameni care să le vorbească plin de iubire. Nici pentru niște oameni meritoși, ci a murit pentru niște oameni ca noi. Neascultători, nesupuși, flecari, obraznici de multe ori. Pentru niște oameni ca noi. Și cerul n-a mai putut să vadă o asemenea priveliște. S-a făcut întuneric. Perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat și stâncile s-au despicat. A fost mâna lui Dumnezeu, care de asemenea, în mod simbolic, a rupt perdeaua din lăuntrul templului. Știți că încăperile templului, templul era împărțit în două, era locul sfânt și locul preasfânt. Între ele era pusă o perdea, și în locul preasfânt era un întuneric beznă. Era un întuneric beznă acolo. Acolo era chivotul mărturiei. Acum, în templul de Ierusalim, nu mai era chivotul. Se pierduse și s-a pierdut, a rămas până în ziurile noastre, pe timpul lui Ieremia. În timpul asediului Ierusalimului, când templul a fost nimicit, atunci, pentru prima dată, chivotul s-a pierdut. Dar în cortul care îl făcuse Moise, era perdeaua care despărțea locul sfânt de locul preasfânt. Și acolo era chivotul mărturiei, unde era prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu dintre heruvimi. Vorbea poporului. Ei, acum s-a făcut templul de la Ierusalim, s-a reconstruit, era al treilea templu, de fapt, fusese al doilea cel reconstruit de Nemia și de Ezra, așa cum era al treilea templu reconstruit de Irod cel Mare, dar chivotul nu mai era. Chivotul s-a pierdut, dar a rămas locul preasfânt. Ei, perdeaua care separa locul sfânt de locul preasfânt a fost o mână nevăzută care a rupt-o în două. Și spun încă o dată, nu s-a întâmplat la voia întâmplării, nu cu tremur a făcut să se rupă o perdea și să rămână celelalte ziduri în picioare. Ce este scris în cuvântul Domnului în Evrei la capitolul 10. Lucrul acesta, căci prin jertfa Domnului Iisus Hristos ni s-a deschis o nouă cale și calea aceasta este și vie, prin jertfirea trupului lui Hristos odată pentru totdeauna. Și prin felul acesta nouă ni s-a dat acces la Tatăl, pentru totdeauna. Este scris lucrul acesta în Evrei la capitolul 10. Astfel, dar, fraților, 19 și 20, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o prin perdeaua din lăuntru, adică templul, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Pământul s-a cutremurat atunci și o mână nevăzută a rupt perdeaua dinăuntru templului. În locul preasfânt nu avea voie să intre absolut niciun om decât marele preot și doar o singură dată pe an, și intra legat de picior cu o sfoară. Că dacă cumva nu se sfințea de ajuns, pentru că dacă cumva nu era vrednic ca să intre în locul preasfânt și era mort acolo în locul preasfânt, oamenii să-l tragă afară cu sfoara, pentru că niciun om nu avea voie, era interzis locul, accesul în locul preasfânt. Ei, rupându-se perdeaua din lăuntru, Domnul ne-a arătat în mod simbolic că acum orice om, indiferent că este preot din neamul lui Aron, că este dintre neamuri, are acces liber în locul preasfânt, adică în locul prezenței lui Dumnezeu. Prin ce? Prin calea cea nouă și vie, adică prin jertfirea trupului Domnului Iisus Hristos. Nu mai trebuie să dau bani la un popă să se roage pentru mine. Nu mai trebuie să mă duc în pelerinaj la Iași și să mă rog la Sfânta Paraschivă Ocrotitoare a Moldovei, care se pare că are alte treburi acum mai importante. Ci trebuie să am credință deplină și să mă rog, Dumnezeule, Dumnezeule, mântuiește-mă și pe mine. Și am acces liber la Tatăl în locul preasfânt, prin calea cea nouă și vie, prin jertfirea trupului Domnului Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Frați și surori, este un lucru fantastic. Este un lucru fantastic. Numai ca Domnului stă să țină draperia și să lase pe cine vrea acolo. Nu Ilie stă acolo. Nu Sfântul Petru stă să țină draperia și să zică, să vedem, vrei să intri? Cu ce te arăți? Ci intrarea în locul preasfânt este deschisă pentru omul care are credință, pentru omul care se pocăiește prin jertfirea Domnului Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Domnului. Atunci s-a rupt perdeaua și n-au priceput. Îs aproape convins că o cusut-o la loc sau că o schimbat-o. Îs aproape convins că o cusut-o. Hai să zic că a făcut o colectă specială și a cumpărat alta. Că n-au priceput ce s-a întâmplat. N-au priceput de ce s-a făcut întuneric. O priceput un păgân. Un păgân o priceput că cu tremurul nu-i la voia întâmplării. Că întunericul nu-i la voia întâmplării. Un păgân o priceput că s-a făcut întuneric nu pentru trei bandiți, ci pentru acela care era în mijloc, care era Fiul lui Dumnezeu, că a spus cu adevărat acesta, nu toți, acesta, cu adevărat acesta, care moare fără să dea din picioare, fără să zbiere, fără să amenințe, fără să blesteme. Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu, mărit să-i fie numele Domnului. Multe trupuri ale sfinților, prin cuvântul Domnului, după învierea sa, au înviat și s-au arătat în cetate. Și nu putem să comentăm prea mult lucrul acesta, pentru că nu știm. S-au dus cu Domnul în cer după aceea, au mai murit încă o dată, au trăit și au mai murit încă o dată, nu știm. Dar vreau să spun că atât de important a fost momentul acela încât chiar locuința morților a dat pe unii sfinți afară. Atât de important a fost momentul acesta. Și apropiindu-mă de încheiere, câteva lucruri despre apariția pe scenă a acestui ucenic numit Iosif din Arimateea. Am cunoscut și cunosc și vorbesc și acum că ucenicii sunt de patru feluri. Sunt ucenici adevărați sau veritabili, sunt ucenici falși, ca și Iuda Iscarioteanu, sunt ucenici de formă, ca cei 70 care au zis predica asta, nu mai suportăm, și sunt ucenici ascunși, ca și Iosif din Arimateea. Sunt ucenici, zic eu, de aceste patru categorii. Ei, Hristos dorește ca să aibă doar ucenici veritabili, nici falși, nici de formă, și aceia care sunt ascunși, le va veni vremea ca să se arate. Le va veni vremea să se arate. Știu, au fost de-a lungul timpului, chiar și în biserica noastră, ucenici și ucenițe care au fost ascunși, în sensul că unii dintre ei n-au putut ca să facă un botez public de teama represaliilor din partea soțului sau o soției. S-a întâmplat lucruri de genul acesta. Au fost ascunși, dar după câtva timp, pe câteva săptămâni, au trebuit să mărturisească, pentru că purtarea lor le-a dat de gândit familiilor. Le-a dat de gândit și a zis, ce s-a întâmplat? Păi, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Și a trebuit să spună că au făcut un legământ cu Domnul. Frați și surori, la moartea Domnului Iisus Hristos, sau datorită morții Domnului Iisus Hristos, datorită crizei morții Domnului Iisus Hristos, și ucenicii care sunt ascunși vor ieși la iveală. Că dacă vor continua să rămână ascunși, își vor pierde calitatea de ucenic. Omul acesta, Iosif din Arimateea, era ucenic al lui Iisus și celelalte evanghelii spun că era un om bun și evlavios, era și ucenic al lui Iisus, nu participase la sfatul celorlalți, dar în momentul când Hristos a murit, moartea lui Hristos, așa un curaj, i-a dat omul acesta care era ascuns, care era bun și evlavios, care nu participase la sfat și s-a dus acolo și a spus, acum risc, acum ies. Acum spun, Pilat, dă-mi trupul aici. S-au uitat colegii lui, erau 70 în Sinedriu, 70 de bătrâni reprezentau Sinedriu sau sfatul țării pe teme religioase. Și Iosif din Arimateea era unul dintre ei. S-au uitat tot 69, ne-ai spart gașca, ne-ai spart unitatea. În primul rând n-ai participat aici. De ce n-ai participat aici cu noi? Poate au zis atunci, mă dur ușoalele, o durt-o pe nevastă capul. Cine știe ce? De nu participat. Ei, în momentul când a murit Hristos, Iosif din Arimateea, așa un curaj sfânt a căpătat că s-a dus și a spus, dați aici. Voi aveți de gând să-i luați trupul și să-l aruncați la câini. Cu trupurile condamnaților la moarte, a tâlharilor, acestor doi, trupurile acestea se aruncau în Valea Ben Hinom sau Ghenă, mai era numit locul acela. De acolo este termenul acela de ghenă, unde focul nu se stingerea, o vale în apropierea Ierusalimului, unde trupurile animalelor moarte și ale condamnaților răstigniți erau aruncate acolo să le mânce câinii și păsările. Și ăștia, Sinedriu și cu oamenii religioși, soarta asta i-a pregătit-o Domnului. Soarta asta i-a pregătit-o. Când va fi dat jos de pe cruce, să-l arunce acolo Și Iosif ne-a reamintit, le-a dat planurile peste care au venit și au spus, știți ce, îmi dați aici și fac eu parte de o mormântare, așa cum mi se cuvine. Nu mai a avut timp nici de slujbă, probabil a rostit o simplă rugăciune, o cumpăra rapid o fâșie de pânză, i-a înfășurat ăsta, a mai venit și Nicodim, care și el a apărut la rampă atunci, împreună doi bărbați l-au îmbălsămat pe Hristos Domnul. I-a adus unul de magie, o rugăciune și l-a pus într-un mormânt. Dar vreau să spun că moartea lui Hristos, sau când omul înțelege mai mult semnificația morții lui Hristos, pe ucenicii ascunși îi face ca să iasă la lumină, îi face ca să capete curaj. Îi face să capete curaj. Poți să fii ucenic pentru o vreme. Poți să fii ucenic ascuns pentru o vreme. Și să nu știe colegii din școală, din clasă, de la grupa de facultate, că ești pocăit, că ești pocăită. Să nu știe colegii de la fabrică, ești pocăit. Poți să fii ascuns pentru o vreme. Dar vor vedea, unul, dacă ești cu adevărat ucenic, vor vedea că ești altfel și te vor întreba. Și atunci trebuie să ieși la iveală și să spui, da, sunt al Domnului, sau poți să dai înapoi și să spui, nu, mama și cu tata mă forțează până la 18 ani să mă duc la biserică, eu nu vreau, așa, să fiu major și major. Să... Poți să zici și asta. Poți să zici și asta. Dar atunci te lapezi de Domnul. Poți să zici și asta, dar te lapezi de Domnul. Dar există momentul acesta în care moartea Domnului o înțelegi cum n-ai înțeles-o niciodată. Și atunci, spre uimirea familiei, a soțului și a soției, vii și spui, vreau să închei legământ cu Domnul. Vreau să închei legământ cu Domnul. Sau încheamă legământ cu Domnul. Ce-i cu tine? Ne spunea una dintre surorile care vin la catechiză. Ne dădea și data, anul acesta, numai cu 2 luni de zile. Ea care fuma 2 pachete de țigări în fiecare zi, spunea, a fost o zi și din ziua aceea nu mai poți țigară în gură. Toate colegele o înconjoară așa, acum cheamă la țigară, hai să fumez, nu mai fumez. De ce nu fumez? Tu ai fost cea mai consecrat dintre toate, singurul viciul ai avut ăsta. Nu mai fumez, nu mai pot. Când înțelegi pe Domnul și când se descoperă și vezi că și Hristos cu adevărat a murit pentru tine, nu pentru că era așa de fain de Domnul, nu mai putut de dragul tău, nu pentru că era așa de inteligent de Domnul, căzut pe spate. Așa inteligent, ăsta e un geniu, trebuie să-l mântuiesc, nu. Suntem toți bătuți în cap în ceea ce privește inteligența față de Dumnezeu. El e atât de inteligent, atât de înțelept, că înțelepciunea noastră este o prostie, este o nebunie înaintea lui. Și nebunia, când Dumnezeu nebunește, nebunia lui Dumnezeu e mai înțeleaptă decât oamenii. Așa scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Înțelepciunea oamenilor cea mai înaltă și mai rafinată este nebunie înaintea lui Dumnezeu și nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât înțelepciunea oamenilor. Ăsta e Dumnezeu. Nu putem să fim ucenici ascunși prea mult. Doresc așa de mult ca Domnul să ni se descopere tot mai mult, să înțelegem semnificația morții sale pentru noi. Că a murit pentru păcatele noastre. Că a murit din cauza noastră. Că a murit ca să aibă o sămânță de urmași. Că a murit ca să ne ducă în raiul său. Și n-a putut să priceapă nici îngerii chestia asta. Și n-a putut să priceapă nici oamenii. Și n-a putut să priceapă nici natura măcar. N-a putut nimeni să priceapă. Când Dumnezeu și-a întors fața și l-a părăsit pe Fiul Său. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Și niciunul să nu mai fie ucenici ascunși. Și să fim sare și lumină la locurile unde Dumnezeu ne-a așezat. Să fim sare și lumină în familiile noastre. Să prețuim, să respectăm, să onorăm, să glorificăm, să înălțăm jertfa Domnului Iisus Hristos dată pentru noi. Numele Lui să fie slăvit și mult binecuvântat în veci de veci. Amin.